Irānu pirmo inficēšanās gadījumu ar jauno koronavīrusu reģistrēja 19. februārī. Kopš tās dienas vīruss ir strauji izplatījies pa visu valsti. Jaunākā informācija liecina, ka Irānā inficēto skaits ir pārsniedzis 16 tūkstošus, no kuriem gandrīz 1000 ir miruši. Lielāks saslimušo un mirušo skaits ir tikai Ķīnā un Itālijā. Tomēr Pasaules veselības organizācija apgalvo, ka Irānas valdības uzrādītie dati neparāda patieso ainu par koronavīrusa epidēmijas apmēriem valstī. Organizācija pieļauj, ka oficiāli reģistrētie inficēšanās gadījumi varētu būt tikai aptuveni piektā daļa no reālajiem inficēšanās gadījumiem. Tas esot saistīts ar to, ka Irānā laboratoriskus izmeklējumus veic tikai nopietnos saslimšanas gadījumos. Irānas varas iestādes sūdzas, ka Islāma republikai akūti pietrūks testēšanas iekārtas, aizsardzības ekipējums un medikamenti, vainojot tajā ASV ekonomiskās sankcijas. Pasaules veselības organizācija norāda, ka irāņu mediķi izmanto valstī ražotos personīgās aizsardzības līdzekļus, taču tie esot nekvalitatīvi un pakļauj ārstus lielākam inficēšanās riskam. ASV ekonomiskās sankcijas pret Irānu atjaunoja 2018. Gadā, pēc tam, kad prezidents Donalds Trumps nolēma izstāties no 2015. Gadā noslēgtās starptautiskās kodolvienošanās. Tā paredzēja atvieglot sankcijas pret Irānu, apmaiņā pret tās solījumu ierobežot savu kodola programmu. Irānas sabiedrotās Ķīna un Krievija šondēļ aicināja ASV nekavējoties atcelt sankcijas pret Teherānu. Ķīnas ārlietu ministrija pirmdien paziņoja, ka sankciju režīms ir necilvēcīgs un kavē Irānas valdības centienus apkarot epidēmiju un starptautiskās sabiedrības organizētās humānās palīdzības piegādi. Savukārt Krievijas ārlietu ministrija paziņoja, ka ASV sankcijas pārkāpjot Irāņu cilvēktiesības, bet koronavīrusa globālā pandēmija nesot laiks, kad Vašingtonai īstenot savas ģeopolitiskās ambīcijas. Irānas prezidents Hassans Rohani pagājušajā nedēļā vērsās pie vairāku valstu vadītājiem ar aicinājumu ignorēt ASV sankcijas un palīdzēt Teherānai. Irāna arī lūdza starptautiskajam valūtas fondam aizdevumu 5 miljardu dolāru apmērā. ASV prezidents Trumps un valsts sekretārs Mike Pompeo ir piedāvājuši Irānai palīdzību cīņā ar jauno koronavīrusu, taču Teherāna to esot atraidījusi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.